Det er en stor glede for meg å få lov å være med på sommerskolen her på Tryggheim enda en gang. Det er ikke første gang for min del. Jeg har ikke noe tall, men atskillige ganger gjennom årene har jeg fått være med her. Og det har alltid vært en stor glede. Jeg har gode minner ifra sommerskolen. Takk for at jeg i år fikk være med. Og takk for de vennlige ord til velkomst. Da skulle jeg få komme med et ord her i kveld. Det blir som en liten bibeltime det også. Og egentlig så er vel ikke kristen forkynnelse noe annet enn en bibeltime, det vil si man henter Guds ords egen sannhet frem ifra Bibelen, fra Guds eget ord. Og tenk hvor stort at vi får lov til å gjøre det. La oss fortsette å be om velsignelse over dette samvær. Ja, kjære Herre Jesus, vi takker deg i vårt hjerte at du er her, for det har du lovet. Vi er jo samlet i ditt navn. Og så er du her, for det har du sagt at du vil. Og nå skal vi lese Bibelen sammen og hente frem der rike sannheter som du har gitt oss ved din hellige ånd. Gi oss da, kjære Herre, din ånd i våre hjerter, så vi kan fatte ordet og tro dem, og bli rike og glad ved dette ord, til kraft i vårt liv og til ære for ditt navn. Det er mye å be om, men vi ber frimodig, kjære frelser. Amen. Jeg er så ofte opptatt av å lese om Abraham. Det er en veldig skikkelse som vi finner der i Bibelen. Tenk en sånn kar som Abraham. Og nå er det noe av det som vi skulle stanse ved her en liten stund. For her står det i kapittel 4 i brevet til romerne. Der står det fra vers 9. Vi sier jo at troen ble regnet Abraham til rettferdighet. Slik står det i vers 11. At han kunne være far til alle de troende som er uomskårne, så rettferdigheten kunne bli tilregnet også dem. Og likeså far til de omskårne som ikke bare har omskjærelsen, men, og hør nå, også følger i fotsporene av den tro som vår far Abraham hadde da han var uomskåret. Det var det uttrykket der som jeg kom til å stanse ved med tanke på denne kveldstund. Jeg ville gjerne si litt grann om de fotsporene som Abraham har efterlatt seg, og som vi skulle få vandre i. Det kan være veldig godt å ha fotspor å følge. For eksempel når en er ute på et terreng hvor en ikke er kjent, eller en er ute og går, og så har det falt så mye sne om natten. Jeg husker en gang nede i Birkenes, jeg måtte ha sted, og om natten hadde det snedd noe så forskrekkelig, så jeg grudde meg ben frem for den turen. Og nei, så glad jeg var da jeg fikk se at noen hadde gått akkurat den veien allerede tidlig på morgen. Jeg kunne bare følge i sporene etter noen som hadde gått foran. Og når man da vet at det er bra folk som har gått foran, og det er kjent folk som har gått foran, ja, da er det fint å ha fotspor å følge. Og det er det tale om her. Jeg vil jo sette fingeren på at det står å følge i fotsporene av Abrahams tro, den tro som Abraham hadde. Det står ikke altså uten videre i sporene etter Abraham, men det står etter troen, Abrahams tro, de fotspor han satte ved sin tro. Nei, han var jo et skrøpelig menneske, han som vi, ser du, og ikke alt som vi leser om Abraham er til å etterligne. Nei. Vi ser jo det at han var i vanskeligheter og klarte seg unna ved en nok så tvilsom halvsannhet som han slo om seg med. Det gjaldt hans kone da. Det er ikke kona mi, sa han. Nei. Ak nei, det var ikke alt han gjorde som vi skal etterligne, men det var den troende Abrahams spor. Det som hans tro hadde satt, der hvor du kan finne det, der kan du trygt sette dine føtter, for han var vår fader, menneskelig talt, altså vårt store opphav. Vi skulle følge ham og hans tro. Og da er det tre ting som jeg hadde tenkt å peke på her. For det er noe så uendelig stort med denne skikkelsen Abraham. Tenk på om det står i Jakob kapittel 2, der står det i det 23. verset, at Abraham han ble kalt Guds venn, står det. Det får han si er ikke dårlig. Å få lov til å være en som tror på Gud, tenk hvor stort. Å få være hans barn, det er jo en uendelig rikdom. Men om ett menneske er det sagt at han var Guds venn, det synes jeg er rent merkverdig. Og det sier jo Gud selv, vi finner det hos Jesaja i kapittel 41:8, der 41:8, der sier Herren, du min tjener, Jakob, sier han, ettling av min venn Abraham. Tenk det, min venn Abraham. Vi synes jo ofte det er store ting å kjenne store folk. Kanskje at noen gjør seg litt grann til av det også slik i samtalen. En kjent stor mann blir nevnt, og så sier du det, ja, jeg kjenner han, sier du, kjenner du han? Ja, jeg kjenner han, jeg har vært sammen med han flere ganger. Det er svære saker. Men om det nå var din venn, at han var din venn, denne store mann, ja, da, det er nesten ikke til å tro. Men Gud taler om min venn, Abraham. Og hos Esekiel, der Jesaja 41:8, der står det akkurat det samme, min venn Abraham. Og ja, jeg skal ikke ta frem flere steder, andre krøniker, la oss ta det likevel, kapittel 20, andre krøniker, der står det, i det 7. verset, har ikke du, det er Josafat, kong Josafat, som ber så inderlig til Gud om hjelp i en vanskelig situasjon, en fortvilet situasjon. Det er noen som kommer og vil ta landet fra dem. Og så ber Josafat til Gud, og så sier han, har ikke du, vår Gud, drevet dette lands innbyggere ut for ditt folk Israel og gitt det til din venn Abrahams etterkommere. Tenk du å være så fortrolig med Gud, at Gud han kaller ham for sin venn. Jeg kan ikke si mer, jeg synes bare det er så uendelig stort. Men nå var det altså sporene som han har satt ved sin tro, og da det tre ting som jeg vil peke på her. Og det første det som allerede lest for så vidt, det fjerde kapittel i Romerbrevet og vers 12, den tro som Abraham hadde da han var uomskåren. Ja, da det tenkt på han fikk besøk av Herren. Og så ga Herren ham et løfte. Han skulle komme igjennom et år, og da skulle hans hustru Sara ha en sønn. Ja, hva med det? Ja, da ser du jo det at de lo, står det, både Abraham lo og Sara lo. Det var så alldeles ubegriplig, det kunne jo av naturlige grunner ikke skje. Det var fullstendig umulig. Men da står det nettopp om det. Abraham trodde Gud, og det ble regnet ham til rettferdighet. Og ser du, der har vi noe som er så karakteristisk for den kristne tro. Her ser vi fotsporene etter Abraham som tror. Og her ser vi noe som er så typisk altså for den kristne tro, nemlig det at den holder seg til Guds løfte. Ja, til det blotte løfte, uten å se noen verdens ting. Ingenting. Og Bibelen sier jo det at det som vi ser, det behøver vi jo ikke å tro, for det ser vi jo. Men å tro, det forholder seg til det vi ikke ser. Og i det andre Korinterbrev og det fjerde kapitlet, der står det jo altså om vi har, står det, ikke det synlige for øyet, men det usynlige. For det synlige er timelig, det forgår, men det usynlige, det er evig. Og ja, du, det kan ikke sies for ofte og for sterkt at den kristne tro forholder seg til det som vi ikke ser, men hører og leser. Et løfte av Gud, vi har det usynlige for øyet. Ja, du, det er sånn det er. Om et år så skal dere ha en liten gutt. Det er jo umulig. Det er imot naturens orden. Det kan ikke gå an med gamle folk. Det må jo enhver kunne si seg selv, ja, ja, men altså et løfte. Og så står det, Abraham trodde Gud, og det ble regnet ham til rettferdighet. Han så ingenting, men trodde. Og det er troens egentlige art og vesen, kjære venner. Og husk det. Ja, 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 hvis jeg bare kunne se at det var blitt en forandring med meg. Det er ikke så lenge siden jeg satt inn og sukket så veldig over det han kunne ikke. Han kunne ikke få tro at han var en kristen, en mann litt oppe i årene. Og det var så mye som talte imot. Han hadde på en måte regnet seg for kristen lenge, sa han, men han visste ikke om det var med rette. Ja, men hvorfor ikke det? Og ja, det er så mange ting, det sa han. Akkurat den samtalen som han har hatt så mange ganger. Også med seg selv. Også med seg selv. Jeg ser jo ingenting, ingen frukter av troen i mitt liv. Ingenting. Han klarte ikke å slutte å røyke, denne karen her, sa han. Han ville så gjerne, hadde besluttet mange ganger, men han klarte ikke å slutte å røyke. Nei, nei, sa jeg, hvis du klarte å slutte å røyke, da trodde du vel at du var et Guds barn, da, sa jeg til han. Ja, han skjønte visst at isen var litt tynn der, så han svarte ikke noe særlig på det. Jeg tror nok du skal slutte å røyke, sa jeg. Det har vi gjort noen hver. Men å tro seg som et barn av Gud, det skjer på grunnlag av et løfte. Vi ser ikke, vi tror. Vet du hva som er det merkeligste? Om jeg kan tenke meg, det er det som Bibelen sier om rettferdiggjørelsen. Den sier faktisk, altså, og taler i Rombrevet for eksempel om rettferdigheten. Ikke min rettferdighet, den som er av loven, men av Guds rettferdighet ved troen på Jesus, rettferdigheten av Gud på grunn av troen større. Hva er det for noe? Jo, det er rett og slett en ting som Bibelen klargjør så tydelig, at den som har kommet til Jesus, den som har hatt et oppgjør med ham, den som har bekjent sine synder, den som har tatt sin tilflukt til ham på løftets grunn, han er rettferdiggjort, det vil si, Gud ser ham i Kristus som om han aldri hadde syndet, som det står i den gamle forklaringen. Kan du skjønne det? Jeg står for Gud i en annen manns rettferdighet, sånn faller det naturlig for meg å si det. Jeg står for Gud og er i meg selv en fattig synder, men jeg får nåde til å tro hans ord og løfte. Og så tror jeg det jeg ikke ser. For det jeg ser, det er dessverre så skrøpelig på mange vis. Og ja, tenk hvor skrøpelig det er. Men det jeg ikke ser, det ser Gud. Og det ser himmelens engler, tror jeg. For det er den tilregnede Jesu Kristi rettferdighet. Som jeg ikke ser, men tror. Jeg har det usynlige for øyet. For det synlige er timelig, men det usynlige er evig. Hvem vil da meg fordømme? Det er som Brorsson synger i den herlige salmen. Jesu blodestrømme senker jeg meg i. Gud for alle riker, hør nå. Dømmer selv og siger, denne han er fri. Han er tod i Jesu blod, Satans synd og død må rømme. Hvor vil meg fordømme? Ja. Eller som det heter i den nynorske fasongen, om Blix er det vel som har gjengitt salmen på nynorsk, der heter det at klageren må teia, det er både lovens anklage og det er djevelens anklage som minner meg om en rekke gamle synder og sier, du kommer aldri til himmelen, du fortjener ikke det. Klageren må teia, dommeren vil seia, han er frelst og fri. Jeg ser det ikke, men ordet sier det, og så tror jeg det. Og der ser du, der har vi disse sporene etter den troende Abraham. Abraham trodde Gud. Han trodde noe som han ikke så. Og som han jo menneskelig talt absolutt ikke hadde noen grunn til å tro en gang. For alt som han så, nemlig hvor gamle de var, han og kona hans, det talte jo imot. Men løftet sa, det skal skje, og så trodde han Gud, og det ble regnet han til rettferdighet. Ja, kjære venner, det er noe det å ta til seg, at jeg skal få lov til å vandre etter fotsporene etter troens fader Abraham. Som med sitt eksempel har vist meg hva det er å tro. Jeg skal ikke gjøre min kristenstand avhengig av at det er fremgang og merkelige ting og vidunderlige opplevelser og merkverdige ting. Hva Gud gir, det takker vi ham for. Og gir han oss store følelsesmessige opp, levelser, så takker vi vel for det også. Og ser vi frukt I vårt liv, så takker vi for det også. Men litt forsiktig kanskje. Jeg hørte en broder der hjemme hvor jeg bor, han fortalte et fint eksempel på det. Jeg var ung, sa han, og så hadde jeg fått sånne vanskeligheter, for jeg kunne ikke se noen frukt av troen I mitt kristenliv, sa han. Så det var så dårlig med troen. Og så fikk han anledning til å reise et stykke vei sammen med en gammel god predikant der nede I Østfold, og så sa han, jeg ser ingen frukter, sa han. Å nei, sa gammel. Så du noen frukter, så åt du dem vel, tenker jeg, sa han. Ja. Og lot dem smake riktig godt. Men, vel. Hva Gud gjør I oss og ved oss, priset være hans navn for det. Men hva han gjør ved sitt evangelium, at jeg tror det jeg ikke ser, det det største av alt. For Jesus skyld som døde for meg, betalte min syndige gjeld. For hans skyld står jeg I hans rettferdighet for Gud ved troen. Abraham trodde Gud, og det ble regnet ham for rettferdighet. Altså det andre, det skal jeg ikke si så mye om, men jeg hadde tenkt jeg ville nevne et annet uttrykk for Abrahams tro, og noe som vi skulle vandre I. Og det det som vi finner I kapittel 18 I første Mosebok, hvor det jo står om at Gud kom til Abraham. Abraham satt der og var midt I heten, midt på dagen, og så kom det tre menn, og han tok imot dem, og så viste det seg jo omsider at det var Herren som kom til ham. Og Herren sendte de to andre av sted, det var engler det som skulle slå Sodoma og Gomorra. Syndene var nu blitt så himmelropende at dommen måtte komme. Det hender nok en tenker på sitt eget kjære fedreland Norge og hele den gamle vesterlandske kristenhet og de mange synder som tolereres. Tenker på at Gud har latt dom komme over Sodoma og Gomorra. Men så sier Herren da til seg selv, skulle jeg gjemme noe for Abraham, sier han. Der kommer dette med venneforholdet forunderlig inn. Skulle ikke jeg fortelle ham det, sier Herren. Og så tar han Abraham inn i sin frimodighet. Og så sier han, nu skal dommen komme. Det skal utslettes. Men da tenker Abraham på, han hadde jo slekt der. Hadde jo slekt som bodde der. Og han tenkte på alle disse ulykkelige menneskene som bodde der. Og så begynner han å tinge med Gud. Og det noe av det mest gripende jeg kan tenke meg, av alt det som står om bønn I Bibelen. Der ser vi fotspor du, etter Abrahams tro. Da begynner han med å si det at du vil vel ikke la den skyldige, den rettferdige, gå bort sammen med den ugudlige, sier han. Kanskje det 50 rettferdige. Vil du ikke bære over med stedet for de 50 rettferdige skyld? Jo, sier Gud. Jeg skal gjøre det, finner jeg 50 rettferdige I byen Sodoma, så skal hele stedet spares for deres skyld. Og så sier Abraham, jeg har dristet meg til å tale til Herren, enda jeg bare støv og aske. Kanskje kunne mangle 5 på de 50? Vil du da ødelegge hele byen på grunn av disse 5? Han sa, jeg vil ikke ødelegge dem. Dersom jeg finner 45 der, Og så fortsatte han å tinge med Gud, 40 stykker, 30 stykker. Og så til slutt, bli ikke vred om jeg taler bare denne ene gang til, kanskje det finnes tid. Han svarte, for de tids skyld vil jeg ikke ødelegge den. Da følte Abraham seg trygg, da det måtte nå vel være tid, men det var ikke det. Men det som jeg skulle hadde trang til å peke på her, er dette med Abrahams tro og hans bønn. Han er Guds venn. Han er tatt inn i den evige Guds fortrolighet som ingen andre mennesker. Og så denne kampen om frelse, om redning, om å bli spart for en by som han nå vet er dømt til undergangen. Ja. Jeg vet ikke, det kommer samtidig veldig for meg. Jeg tenker på Norge. Tenk hvor Gud har vært god imot Norge. Tenk hvor god han er imot Norge hver dag. Tenk hvor vi ble spart under krigen, tross all nød og elendighet som var, så skjedde det da virkelig en gang til det som vi synger om, at den Herre hans har stille lempet, så vi kom ut av det hele mye bedre enn noen har kunnet drømme om. Ja, og jeg tenker på evangeliets forkynnelse rikelig i vårt kjære land, om et kristent arbeid, om tenk på skolen hvor vi er nå i dette øyeblikk, og tenk på Gud har velsignet oss. Er vi klar over hvor rike vi er i så måte, og alt det Gud har gjort? Når man tenker på det, så kan en bli så forferdet ved å se hva som går i svang i vårt land, som er Guds hellige vilje rett imot. Venner, her er noe å be om for vårt kjære fedreland. Her er noe å ligge Gud i øret. Jeg tenker på bare å nevne et par av de ting som melder seg for oss når vi tenker på dette. Vi tenker på 15.000 ufødte barn, regner de hvert år, som blir tatt liv av. Og det blir gjort på norske sykehus av leger og sykepleiersker etter norsk lov. Det er jo så forferdelig. Det skjer. Og så det som vi snakker om, Sodoma. Det er en synd som nesten inntrykk nå holder på å bli godtatt. Så du kan endog høre folk som vi skulle vente mer av, som snakker at ja, folk er jo forskjellige. Hva sier Guds ord? Det er spørsmålet. Hva sier Guds ord? Og når dette alvoret melder seg veldig for oss, da kan man nok komme til å tenke på dommen over Sodoma. Ak, kjære venner, la oss ligge Gud i øret med en inderlig bønn om at det må skje noe her. At det må være noen, så Gud kan spare oss. Jeg vet ikke hva Gud har bestemt, det vet ingen. Men at nøden er stor, det vet vi. Ja, la oss vandre i fotsporene av den troende Abraham med en inderlig bønn. Om vekkelse, om liv, om bot, om anger og oppgjør og tro hos mange, mange. Måtte Gud la det skje. Og så er det det tredje da, jeg har et punkt til som jeg ville få peke på. Det er det som vi finner i kapittel 22 i første Mosebok. Det er der jo hvor det står om at Gud sa til Abraham at han skulle ta sin sønn Isak og gå og offre ham. Ja, det står dem. Han sa det, ta din sønn, din eneste, han som du har så kjær, Isak, og dra til Moria land og offre ham der som brennoffer på et av fjellene som jeg skal si deg. Det er jo forferdelig, hva er dette? Ja, hva er dette? Det er en gammel jødisk rabbiner fra middelalderen som har skrevet om dette der, og jeg synes det er så fint, han sier her liksom, hvordan Gud liksom driver Abraham fra det ene punkt til det andre. Ta nå din sønn. Ja, tenker han straks på Isak naturligvis, men så sier han, din eneste. Ja, men jeg har to sønner. Gud, ham som du har så kjær. Ja, men jeg er glad i begge. Isak. Der faller liksom det avgjørende ordet, nytter ikke. Han hadde jo Ismail også, men det var Isak. Løftet sønn, gå og offre ham som et brennoffer. Gå og gjør det. Kjære venner, hva er dette? Hva vil denne fortellingen si oss? Og ja, det har vært et anstøt for mange, for man kan ikke begripe noe av dette der. Jeg skal ikke gå noe mer inn på det, men la meg bare få peke på den ting før jeg kommer til poenget. Og det er den enkle ting, altså at det ble ikke noe offer. Gud ville ikke ha noe menneskeoffer når det kom til stykket. Poenget med denne historien er ikke det at det skjedde et menneskeoffer, for det skjedde jo nemlig ikke. Det er derfor det er fortalt. Gud hindret det, sier fortellingen. Men hva vil den ellers si oss? Ja, hva vil den si oss? Og jo, for meg er det blitt en selvprøvende fortelling. For den reiser altså faktisk et spørsmål som vi bør stille oss selv, og som vi ikke bør gå utenom. Nemlig dette. Hva er det største for deg? Enten det som Gud har gitt deg, eller samfunnet med Gud selv. Det var det Abraham skulle bli klar over for sin egen del. Det dyrebareste han hadde, det største han hadde, det var jo gutten. Det var jo Isak. Som han hadde fått på en sånn forunderlig måte, utenom all rimelighet, så hadde Gud gitt ham denne, det dyrebareste i hele hans liv. Og så kommer Gud og reiser dette krav som i virkeligheten sier, hva er det største for deg? Denne gutten som jeg har gitt deg, eller jeg selv. Det har noe å si også det, kjære venner. Hva er det vi venter av vår kristendom? Hva er det som er det største? Å ja, det er fint å være en kristen, det er sikkert det. Det sier ungdommen også nå på sitt vis. Det er fint, det er moro, det er gildt å være en kristen. Ja, det er det. Det er sikkert at det er. Det er ikke noen ting så stort, det er ikke noe så gildt. Og opplevelser som Herren unner oss i sin store nåde, det finnes ikke noe større på jorden. Hva er det som er det største Min kristendom, det vil si mine opplevelser, mine følelser, de velsignelser han gir, en simpelthen det å være Guds barn. Hva er det største? Hva er det største? Ja, det får vi svare på, alle sammen, hver for oss. Men den som svarer rett, ja, han kan godt si, som det heter i en veldig gild norsk salme, ser jeg meg i verden om, tenke på de svunne dager, hva som gikk og hva som kom, hva som ennu står tilbake. Nei, for all den ting jeg visste, kan jeg ei min Jesus miste. Det største av alt, det er å være et Guds barn for Jesus skyld. Det er å være frelst. Det er ikke alt som han gir som er så stort og gildt, og som vi har all grunn til å takke ham for, og ja, vi har. Men det virkelig store, tenk at jeg får lov til å tro at jeg er et Guds barn. Ak ja, den merkelige fortellingen om Abraham som skulle ofre Isak, den stiller meg dette spørsmål. Hva er det største for deg? Alt det gilde og storartede i kristenlivet, og som jeg får være med på, og som jeg ikke har fått takke nok for. Eller det å være Guds barn. Og spørsmålet er ikke bortkastet, for vi har så veldig lett for å gå opp i det vi gjør og er med på og opplever og ser og så videre. Og så glemmer rett og slett dette å høre Gud til for Jesus skyld. Aldri, aldri jeg, min skatt, slippe kan i jordens dale. Du som har min sjel forløst, og så kom den best husvale. I ditt navn mitt hjerte briste, så skal jeg deg aldri miste. Kjære Herre Jesus, du får hjelpe oss å se deg, og være klar over det er ingenting så stort som rett og slett det. Å være et Guds barn av nåde, og være din. Amen.